subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiis ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shir madaxeedka hogaamiyeyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka socda magaalada Washington oo ay sidoo kale ka qaybgalayaan difaacayaasha xuquuqda aadanaha.
annagana marka waxaan u nimid inaan hoosta ka xariiqno in wax wada qabsi kasta oo dhacaya oo qaaradda Afrika iyo Mareykanka ku saabsan in sal looga dhigaa ka dambeynta sharciga dhowrista xuquuqda aadanaha inay naqato biyo kama dhibcaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan aragtiyaha dhagaystayaasha ee cayaartii xalay dhex martay xulalka dalalka Morocco iyo Faransiiska. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyarka ayaa sheegtay Arbacadii in maalinta axadda ah ay koox farsamo booqan doonaan Tehran iyagoo doonaya inay xalliyaan xiisad sannado ah oo ka dhalatay baaritaan lagu sameeyey walxo uraniyam ah oo aan la shaacinin oo laga helay dalka Iran. wakaaladda tamarta nukliyarka ee fadhigeedu yahay magaalada Vienna ayaa sannado badan waxay ka codsanaysay Iran in ay sharaxdo jiritaanka uraniyamka aan la shaacin ee laga helay 3 goobood iyadoo codsanaysa sida dalka loo dhigay helitaanka goobaha iyo agabka iyo sidoo kale ururinta muunada. booqashada December 18-keeda ayaa looga dan leeyahay in wax laga qabto arrimaha ilaalinta ee taagan ee horay loo soo sheegay ee intaasi raacisay. madaxa ilaalinta nukliyarka ee qaramada midoobay Rafael Grossi lama filayo in uu markan booqdo dalka Iran. horaantii Arbacadii ay Iran waxay sheegtay in saraakiisha IAEA ay booqan doonaan dalka si ay u xalliyaan madmadowga ku saabsan sheegashada dhaqdhaqaaqyo qarsoodi ah. bishii January ayaa garsooraha 83-sano jirka ah ee la yiraahdo Stephen Breyer waxa uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo maxkamadda sare ee Mareykanka dhammaadka muddada. ku dhawaaqista ayaa waxa ay u gogol xaaraysaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ololaha doorashada ee ahaa in haweeneydii ugu horreysay ee madow ah la geeyo maxkamadda sare ee dalka. Kejanti Brown Jackson oo ah garsoore heer federaal ah oo wax ku baratay jaamacadda Harvard oo mar u soo shaqeysay Breyer ayuu sanadku xaqiijiyey oo ogolaaday bishii Abriil. 20 jir waxay gacan ka geysan kartaa qaabaynta maxkamadda 19 sano ee soo socota. mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. shir madaxeedka hogaamiyeyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka socda magaalada tan Washington DC ee caasimadda dalka Mareykanka ayaa dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha Afrika oo xaruntoodu ay tahay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Xasan Shire oo aan ku wareystay khadka taleefanka ayaa iga waramay shirkan iyo kaalinta difaacayaasha xuquuqda aadanaha ay ku leeyihiin.
shirkan ujeedka ugu weyn uu leeyahay waxay tahay in labadan qaaradood muhiimka ah Afrika iyo America, United States of America, bal in ay qarnigan ay iskaashi cusub oo maaragtay lasii wadi karaya oo labada dhinacba dan ay ugu jirto xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga isgaarsiinta iyo xagga nabadgelyadaba in la gaaro bacdamaa hadda ay qaaraddii Afrika oo hanti badanna ay ku jirto dad tan yara oo badan oo 170 ay dadku jiraan yar yihiin een macdanta iyo waxyaabaha kale ee laga faa'iideysan karana ay badan yihiin muhiimad gooni ah ayay yeelatay marka Mareykanka hadda waxa uu istaageen in ay ayagana dankooda ay ka ololeeyaan oo qaaradii odayaashoodii dhalinyaradoodii een waxgaradkoodii la isla eego bal sidee si oo labada dhinac badan u ah see loo horumarin karaa in iskaashi uu dhaco
maxaa marka kulankan hadda ku soo beegay in lagu qabto Washington DC
waxaa ku soo beegay waa xaalad degdega baa ka jirta arrinta dadka Mareykanka ah ay garwaaqsadeen in qaaradda Afrika aan la dayici karin maxaa yeelay la socoto Shiinaha oo ugu maaratay xagga competitionka aad u soo galay Afrika saameyn badan ayuu ku yeelanayaa kaabada badan buu dhisayaa dhaqaale fara badan ayuu hurayaa oo leh dhan walbaba xagga dhismaha xagga dekedaha xagga wadooyinka xagga airportada diyaaradaha meelaha infrastructureka oo aad muhiim kugu ah ayuu qaaraddii ka dhisayaa xitaa qaaradda Afrika gurigeeda ee ku yaalla Addis Ababa oo xafiisadeeda ah waa ku horiyey qaaradda buu siiyey marka arrintaasi ayaa hadda waxaa dhacayso in Mareykanku uu arkay in arrintaasi sidaas lagu sii dayn karay marka hadda waxaa bilaabatay in Mareykanku uu si xoog leh ayagana tartan ay u soo galaan laakiin labadooda waxay kala duwan yihiin tahay Shiina hadda marka Afrika iyo Shiinuhu ay kulmayaan qof ka baxsan dadka dowladda ka socda maahane ma tagaan Mareykanku waa wadan furfuran waa wadan dimuqraadi ah waxaa si yimid dadkeeni private sectorki ah civil society amba dadka ururada bulshada ula dhaqaaqo xuquuqda aadanaha waxaa si yimid dadka teknolojiyada ixtiraaca oo Afrika ka yimid Mareykanka ka yimid waxaa marka suuqyo kala duwan oo deals amba maaragtay heshiisyo lagu kala galayo ayaa isbarbar socda oo ka jira siyaasaddu limiday ba leedahaba markaani waxaa weeye maxaad ku daraysaa qaaradda Afrika maxaad Mareykanka iyo Afrika maxaadan waa oo kala faa'iideysanaya intaa weeye annagana marka waxaan u nimid haddaan kugu sii daro inaan hoosta ka xariiqno in wax wada qabsi kasta oo dhacaya oo qaaradda Afrika iyo Mareykanka ku saabsan in sal looga dhigaa ka dambeynta sharciga nidaamka furfuran dhowrista xuquuqda aadanaha inay naqato biyo kama dhibcaan oo aanay naqanin in dhinac loo isaga leexiyo si markaas dhaqaale loo kala faa'iideysto waxaa la ogaaday oo Mareykanku uu yahay tusaale meeshii xorriyadu ka jirto nabadu ka jirto ay ka jirto dimuqraadiyad inay mar walbaba ka horumarsan tahay meeshii ayna ka jirin North Korea iyo South Korea baa ka mid a marka annaga haddaan nahay dadka bahda xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo waxaan shirkan uga qayb galaynaa inaan arrintaasi codkeenna aan ku biirino oo aan dhahno nidaamkaas waa in lagu saleeyaa dhowrista xuquuqda aadanaha
kulankan ma mid hadda xaalad degdega ama xaalad hadda taagan ku saabsan Shiinaha iyo sida uu isugu ballaarinayo Afrika ay keentay amise waa shir loogu talagalay wixii hadda ka dambeeya in mar walba la isugu yimaado oo Afrika iyo Mareykanka ay ku wada hadasho
shirkani waa shir ka dhexeeya Mareykanka iyo Afrika Shiinuhu oo ajendaha kuma jiriyo laakiin waxaa hoos ka xariiqan inay tahay waxa soo dedejiyay arrintaasi inay naqato inaan Afrika Mareykanku uusan dayici karin Afrika European Unionka oo shir aan ku lahayn ayagana oo arrintan oo kale weegaarkan uu ka jiro Afrika inaan la dayici karin oo Afrika ay naqato meel markaasi wax lala qabsado haddii kaleeto inay qolooyin kale gacanta u galeyso marka waa health competition dadka Afrikaankuna waa inay ka faa'iideystaan annaga teni Soomaaliya waa gara karaysa doc guguun oo fadhiga oo shirka uu ku saabsanyahay workshopyo kala duwan iyo fadhiyo kala duwan oo gaar aha jiro annaga waxaan prominent aan ka ahayn xagga nabadgelyada iyo securityga iyo sidii waddanka dib loogu soo haleyn lahaa in sharcigii lagu soo celiyo marka Niger iyo Djibouti iyo Soomaaliya si gooni ula fariisteen xogayaha arrimaha dibadda iyo xogayaha gaashaandhiga Mareykanka waxaa diirada la saarana dadkan maaragtay oo xagjirka ah in argagaxa ka wado goobahaas ay wadamadaasi ay joogaan annaga doc wareenkeenna wuxuu ku jiraa in waddanka laga tirtiro dadkaasi dhigo kuwan
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shara Sheekh gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha Afrika oo igu waramaya khadka taleefanka kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xulka kubadda cagta ee Morocco ayaa waxaa xalay looga adkaaday ciyaartii ay la yeelatay qaranka Faransiiska. Ciyaartan ayaa waxay ahayd mid xiiso badnayd oo malaayiin dad ah oo Afrikaan ah ay indhaha ku hayeen, maadaama dalkii ugu horeeyay ee ku yaalla qaaradda uu heerkan soo gaaray. Meelaha sida weyn ciyaartii xalay looga daawaday waxaa ka mid ahayd magaalada Muqdisho, inkasta oo 2-0 guusha ay ku raacday xulka Faransiiska, haddana dhalinyarada Muqdisho ayaa qabay in xulka Morocco uu soo bandhigay ciyaar xiiso gaara lahayd. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa ciyaartaasi kadib waxa uu la hadlay qaar ka mid a dadkii daawanayay.
Magacaygu saxan waa Cabdulxaab Maxamed Cali. Caawa waxaa daawanay ciyaar adag oo professional ah. Markaad fiiriso waddan Afrikaan iyo waddan European iyadoo ciyaarayaan semifinal, haddana ilaa intaas in Bologna xajmi noocaas ah lahaado waxay ahayd wax aad qariibi u ahayd. Laakiin sida Morocco khibrad yari iyo waxa isugu darsantay iyo khalkhal badan oo ay la kulmeen markii goolka xilli hore laga dhaliyay, Moroccanka intuu tartanka socdaba performance fiican haysteen oo lagama badin, xitaa goolal badan lagama dhalino, hal goolo laga dhaliyay waxay ahayd mid iyaga ka yimid oo goola. Intaasba waxay siinaysay dhiirigelin waxay ugu ahayd inay final u gudbi karaan. Laakiin rajadaas waxay isbedeshay markii oo xilli hore inta gool laga dhaliyay, haddana shaxdoodii oo dhanba ay noqotay inay ka shaqeeyaan si goolka usoo celin lahaayeen, taasoo oo culays ku noqotay.
Waxaa jiray hanaankii u ciyaarayeen oo kale weerarka dhammaystir badan kama muuqan, arrintaasi maxay kula muuqatay? Sabab wax
qasab waaye markaad la ciyaaraysay team oo professional sida Faransiiska oo kale, haddana goolkaaga hormaray semifinal la joogo, koox Faransiisku yahay koox oo championa, in khalkhal iyo culays badan dareento waa imaane. Laakiin way kala daatay informationka kooxda oo iyagoo dhanba marka hore waxay kusoo talagaleen inay celiyaan Mbembe oo ah world class ciyaaryahan, haddana waa fasaxeen marka goolka laga dhaliyo. Iyagoo dhan waxay aadeen weeraray aadeen, taas waxay sahashay inay furfurmaan oo ay sahlanaato in goolka laga dhaliyo. Way dadaaleen, weerarkooda natiijo badan ma lahayn. Macalinku waa fahmay nambarka 19aad Nusayri waa bedelay, wuxuu keenay ciyaaryahanka 9aad uto markuu yimid dhaqdhaqaaq fiican sameeyey, bareeshara fiican sameeyey. Haddana mar walba Faransa meeshii mudnayday tagtay, sidoo kalena Morocco waxay gaartay meel isa wiligeeda ku hamin oo intaasa guulu hayay inaysan final imaadana guulu ah.
Waa tahay Cabdicasiis, adiga caawaya u socotay
Portugiiska taageera oo Moroccana soo reebtay, Messina final u jooga, ani waxaa rajaynayay oo aad u dhiirigelinayay Faransiiska si ciyaar adag loo daawado ciyaarta axadda. Argentina ay final sii hor fadhisay, marnaba ma taageereynin maxaa la dhahay isaga Morocco, laba sababba. Sababta koowaad, Morocco laguma aamini karo Argentina oo arko aanan la jeclayn inay koobka qaadaan. Sidoo kale kooxdi ay taageeray soo reebeen, taasaa keentay markii inaanan caawu sacbin Morocco.
Magacaada saddexaan ku bilowo marka hore, waxaa deega waranta ciyaarta caawada daawanayna ee Faransiiska iyo Morocco u dhexaysa, sida ay wax u dhaceen iyo natiijada soo baxday bal aragtidaada.
Magacaygu Maxamed Cali Siyaad. Ciyaarka aad aad iyo dad, inkastoo caawa ciyaarta aana aad u taageersanaya Morocco, nasiib ahaan waana laga heliyey labo xulxayan oo aad saameyn u leh. Inkastoo Afrika waddanka ugu horreeyay in semifinaal loo ciyaaro, taasaa mar walba wax guul ah, laakiin waxaan kasii jeclaalaya inaan final u gudubno, nasiibka ayaana intaasna ku hakiyay.
Magacay waa Cabdinaasir Shacab. Caawa ciyaar kulul baa labada xul ee Faransiiska iyo Morocco dhex martay. Inkastoo aad ugu xumaa xulkaygii aan taageerayay oo Morocco, maxaa la caawa laga raayay. Morocco waxaa ii muuqatay dadaalo fara badan, mataqaana maaragtay bixinayeen fursado fara badan oo ay helaayeen baa aad maxaalla ugu baxsanayay, marka fursadaha haday ka faa'iidaysan lahaayeen guul bay caawa soo hoy lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo la hadlayay qaar ka mid ah dhalinyaradii xalay daawanaysay ciyaartii dhex maraysay xulalka Faransiiska iyo Morocco. Sidoo kale qaar ka mid ah bulshada magaalada Jigjiga ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay ciyaartii xalay dhex martay wadamada Morocco iyo Faransiiska. Waa kan wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan uga sagaata.
Waxay ahayd xalay xilli dambe markii ay isugu yimaadeen ciyaar aad loo wada sugayey oo ahayd semifinal, taasoo ay wada ciyaareen waddanka Faransiiska iyo waddanka Morocco oo ah waddankii ugu horreeyey oo Afrikaan ah ee soo gaaray semifinalka. haddaba mid ka mid ah goobaha laga daawada ciyaaraha ee magaalada Jigjiga oo aan tagay isla markaana ay isugu yimaadeen dad aad u tiro badan oo kala taageeriyay labadan kooxood walow dadka badankooda ay taageersanayeen dalka Morocco ayaa nasiib wanaag laga bediyay wadanka Morocco waxaana looga adkaaday labiyo eber sidaasna guushu ku raacday kooxda Faransiiska oo u gudubtay finalka isla markaana ay wada ciyaari doonaan ciyaarta finalka ah wadanka Argentina haddaba markii ay ciyaartu soo dhamaatay ayaa waxaan dareenkooda weydiiyey qaar ka mid ah dhalintii daawanaysay ciyaarta waxaana weydiiyey wadamada ay kala taageersanaayeen iyo waxa ay ku taageerayeen
magacaygu waa Mawlid Sakariye
yaa taageersanayd caawa ciyaartii dhex martay Faransiiska iyo Morocco
Moroccan taageersanaya
maxaa ku taageertay
muslimnimo
sax
iyo heerka ay soo gaadhay waanu dadaalnay afartii baan gaadhnay waan ku xumay aad iyo aad baan ugu xumahay in laga badiyo haddana insha allah kan baad baan sameynaa sanadka dambe ciyaartu caddaan iyo madow bay leedahay intaasoo dhammaan soo dadaalnay soo dadaalnay soo badinay
waan jaleeyo Faransiiska soo baxay inta sanad maray soo yeelaysanay
waxa
aad uga dhacday Faransiiska caawa ahaan ciyaarta
marka ciyaarta finalka intii soo baxan Faransiiska ayaa tagayri marka
Faransiiska baan wataa
Faransiiska waa
ninka caawa soo waan tagayri caawa ma tagayri
waxaan soo dhigay Argentina
ciyaar Argentina waxaan soo saarayaba waa inaan Martinique ka hor soo horjeesay
magacaygu waa Cabdirsaaq Maxamed Cismaan
ka hor ciyaartii caawa dhaxmartay Morocco iyo Faransiiska ayaa tagayrsanay
wallahi aanu Morocco tagayrsanay
ay maxaa ku
dhacay Morocco horta ay waa dad muslimiina oo afrikaan marka waxaan doonay inay af u soo baxaan finalka awa kooxdi ugu horeysa ama afrikaanka ugu horeeya afrikaan maada asalkaas soo gaaray marka waxaan u leeknaa Argentina ma taageero meesha ma wataan laakiin haddii Morocco soo baxay Moroccan sila koob
marka aan tan Faransiiska si ma daan finalka
Argentina ma taageero marka caawa horta Morocco aad u ciyaar Faransiiska wala waayay labar chance uu ka helay weeyaan caawa Faransiiska wala waayay marka waxaan rajaynayaa insha Allah koobka dhaminan anaga sida kaan imanno
qor magacaaga
magacaygu waa Cabdiraxmaan waxaan taageersanaa
xulka qaranka Faransiiska waayo sanadkii hore uu qaaday imikana waxaan rajaynayaa inuu koobkan ka qaadi doono Argentina haddii aad leedmo Faransiisku waa kooxo ugu weyn qaarada Yurub waxay sameeyeen taariikh waayo markii labaad oo xiliida ay yimaadeen 2018kii ay timaaday final way qaaday imikana sidoo kale final ba jirta waxaan rajaynayaa inay qaado oo ay noqoto kooxdi ugu horeysay laba jeer isku xigta qaada koob
aad baan mahadsanahay ee mar soo magacaaga magacaaga xasan Cali Faransiiska taageersanaa
haa Abdulrahman Gata VOA magaalada Jigjiga
kala yaan hawada idin kale nahay subax wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan sida dadacadeen iyo todobaadkan ku dhageysateen tan iyo wixii ka dambeeyay xanuunka COVID-19 intii uu dadka soo ridanayay waxa adduunka ku soo batay dadka ay ku dhacayaan xanuunada dhimirka gaar ahaan wadamada reer galbeedka hore waxaanu uga hadalnay xanuunka dhimirka nooca loo yaqaano niyad-jabka ama murugada oo wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ka wareysay Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka qaybtan waxaa Dr. Cabdirashiid kaga waramaya maqalka codka amaba aragga waxyaabo aanay qofka dadka kale la maqleynin amaba aanay la arkeynin waxa uu ku bilaabaya calaamadaha lagu garto in uu qofku arkayo amaba uu maqlayo wax aanay dadku kale la arkeyn
waxyaabaha lagu garto qofku inuu ama wax kaligii uu maqlayo dadka kale aysan maqlayn ama uu arkayo oo la xiriira xanuunada maanka runtii way badan yihiin لكن waxa uu muhiimsan waxa uu qofku dadka la jooga inuu san dhageysanayn oo cid kale la hadlayo cid kale la qoslayo ee mararka qaar kood ayaga ku leeyahay ma garanaysa sabab maqlaysan waxaas waxa uma jeedaan ee dhaqankiisa oo dhan baa laga garan karaa marka qaabka noocaas ay ku yimaadaan qofku inuu waxyaabo aan dadka kale u jeedin ma maqlayo ama arkayo ama inuu ka cararo waxa jiraado waxa arag soo socda waxa arag
waa tahay maqalka codadka uu maqlo qof oo haya xanuunka dhimirku waa kala duwan yahay bal waxa nooga sheeg inta badan laba qaybood ayuu u badan yahay ayaa la sheegaa
xanuunadan maanka markay xaalad khatar gaaraan oo gaaraan oo calaamadaha ugu weyn lagu garto waxaa ka mid ah wax la yiraahdo hallucination oo ah qofku in dareemadiisu dhan khaldanaadaan haday noqoto maqalka aragga taabashada iyo wax la yiraahdo delusion oo ah qofku inuu fikrad khaldan uu qabo oo laga baabi'in karo marka hallucination ka taan soo qabto oo tan ugu weyn waa mid la yiraahdo auditory hallucination oo qof waxa uu maqlayaa ayada lafsigeeda waxa loo sii kala qaybiyaa laba nooc ay noqon karto qofku inuu sound maqlayo wax aan micno badan sameynayn sida television hadlaya baawar ruuxaya shanqariyeers ama inuu wax verbal hadal maqlo marka hadalka tahay laftigiisa ayaa noocyo badan qofku mar isagaa laga sheekaysanayaa oo qof dadku iska hadlayaan ama isagaba kama hadlayaan oo iska hadlayaan marna isagay ka sheekaysanayaan oo waxaa la leeyahay ninka hebelo waa asaas gabadhaas waa asaas tan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya waa inuu saa yeelaa waa inaa saa yeeshaa waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka baanka qaba isagoo keliya dareemayo maaha wax dadka kale u jeeda
waa tahay marka doctor cabdirashiid ow maxaa la gudboon inay ehelada ama saaxiibada qofkaas ay qabtaan ay ku arkaan ama ay ka dareemaan inuu maqlayo cod noocaas
dadka aynu aragno oo qof waalan baa qof dilay qof waalan baa isagii isdilay qof waalan baa dhibtaa geystay haddii qofka dadka la joogaa ama bulshada ama eelks la joogaa ay ka arkaan qofka kan inuu qof ama dhaaranayo waxaa loo jeedin buu dhaaranaya kaasa waa dilayaa kaasaasaan yeelayaa waa isdilayaa hebel baan meelaan ka mara waaye wixii aa u jeedinaysan wax saxa ahayn qofkaas waa in si saxa wax looga qabtaa oo dadka xirfada lala xiriiraa dadka badanaa wax dhibo oo wax dhibaatayo dadka waalan waa lambar yar maaha qof kastoo waalan inuu arrimahan amarka la siinayo u qaato lambar aad u yar bulshada ka mida marka waa arrin xasaasiya dadku haddii qofka waxaas ku arkaan inay action qaadaan oo tilaabo qaadaan oo wax sameeyaan
waa tahay cabdirashiid waxaad ka shaqaysay magaalada Leicester oo dabcan ku taala dalkan Britain sidoo kalena dalkii waxaad ka samaysay xarun dadka qurbaha xarunka noocan ma ku badan yahay mise dalkii ayuu kaga badan yahay
dadka qurbaha jooga anigu inta badan ma arag laakiin sida aan maqlay dhibaatooyinka u badan oo qof soomaaliya geysto hadda London oo kale inta case waad xasuusataa qof soomaaliya oo xanuun maanka qaba oo ama hallucinationkaas dareemahaya uu dhib geysto ama dad laayay ama isagii isdilay aad bay u badan tahay waddankiina waa sidoo kale si dhinaca ay ku badan tahay xaqiiq ma sheegi karo oo surveil la sameeyo ma jiro laakiin waxaan is leeyahay soomaalida wuu ku badan yihiin wayna jiraan duruufaha uka kale u keenana way kala badan yihiin bulshadeennuna ma fahamsana meeshaas laftigeedana waa meesha badanaa ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaadka leh iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo oo hadlo oo isla hadlo gacmaha tuuro qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihiin qofkan jinni baa ku jira jinni baa ka hadlay qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin inta qofkan psychosis baa in la daweeyo runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo
aad iyo aad ayaad umahadsantay Dr. Cabdirashiid
adigaa mudanta
kasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeeda ku takhasusay xanuunada dhimirka waxa uu warramayay wariyaha VOA da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna haddii qodobada warka caalamka ugu waaweynaan marka la idin dulmarana saddex ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Baqdaad Arbacadii sida ay sheegeen militariga dalkaasi taliye ka tirsan ciidamada lugta ee 19-aad iyo laba kale ayaa la dilay sida lagu sheegay war ka soo baxay militariga dalka Ciraaq General Qais Al-Muhammadawi oo ah taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Ciraaq ayaa hoggaamin doona baaritaan lagu sameeyo aagga uu qaraxu ka dhacay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nuclearka ayaa waxa ay sheegtay Arbacadii in maalinta Axada ah ay koox farsamo booqan dooraan magaalada Tehran ee dalka Iran iyagoo doonaya inay xalliyaan xiisada sanada ah oo ka dhalatay baaritaan lagu sameeyay walxo uranium ah oo aan la shaacinin oo laga helay dalka Iran. Wakaaladda tamarta nuclearka ee fadhigeedu yahay magaalada Vienna ayaa sanado badan waxay ka codsanaysay dalka Iran inay sharaxdo jiritaanka uraniumka aan la shaacinin ee laga helay saddex goobood, iyadoo codsanaysa sida hadalka loo dhigay helitaanka goobaha iyo agabka iyo sidoo kale muunada in la soo ururiyo muunada nuclearkaasi. Bishii January ayaa garsooraha 38 sano jirka ah Stephen Breyer waxa uu ku dhawaaqay in uu ka tagayo maxkamadda sare ee Mareykanka dhamaadka. Muddada ku dhawaaqista ayaa waxay u gogol xaaraysaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka dhabeeyo ballanqaadkii uu sameeyay ololaha doorashada ee ahaa in haweeneydii ugu horeysay ee madow ah uu geyn doono maxkamadda sare ee dalka. Waa 22 jir waxay gacan ka geysan kartaa qaabeynta maxkamadda 19 sano ee soo socota. Haatana waxaad nala dhageysataan mid ka mid ah heesaha aanu idin hayno oo saakaan idin soo xulay.
Ballina an kudirado dehdan hidanaya malmal bandi saisale dehdan hidanaya malmal bandi saisale do do dog 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 no le kulanti hadan thalin aashaga so im so logo so logo dog 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 no le kulanti hadan thalin aashaga nafso igu soo logo amba digu kama suno dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho amba digu kama suno dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho ay dhaxdare magure waxaan dooni kaara danda nan sikeliye
hawna xariiste labada cod ee labada fanaan Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu u heystoodi dhoofayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeda saaka iyo caalamka laanta Soomaaliga VOA idaacaddu waxa ku soo dibaray Bashir Abikar Abdullahi waxa ay la socodsiinaysay Aashi Ibrahim Aadan intan marka la kulmayno waxaan dhamaanteen idin leenahay nabadgelyo.
I'm sorry, 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 I